crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naše goste Dušana Popovića, u crkvi poznatijeg kao Evstatija, Božija promisla je na čudesan način povezala sa Hilandarom i Svetim Savom. Njegov život i njegov posao isprepleli su se oko našeg duhovnog oca Svetog Save i manastira Hilandara. Čemu nas je Sveti Sava učio? O boravku u hilandarskim kelijama, poukama staraca, razgovaram sa Evstatijem Popovićem.
Otac našeg srpskog naroda je svakako Sveti Sava. U ovoj današnjoj emisiji koja je posvećena porodici, govorit ćemo na drugačiji način o porodici. Može se reći da je srpski narod jedna velika porodica. Na čelu te porodice je Gospod, Bogorodica, svi sveti, naravno naš Sveti Sava, koji je danas molitvenik pred Gospodom za naš narod i tekako nama značajan i bitan. I naravno ustrojava nas i vodi i u današnjem vremenu. Ostavio nam je razna zakonopravila, mi čitamo kako je on živeo, pa se i time rukovodimo u životu. Pa evo, brate Evstatije, volela bih da malo ti progovoriš o tome. Kada se kaže da je Sveti Sava naš duhovni otac, na koji način ti to shvataš, u kom smislu? Misli da imaš puno pravo da pričaš o tome, jer si ti u njegovoj toj maloj crkvi i velikoj crkvi u Hilandaru kršten. Dugo godina si pomagao monasima, bio si tehnički urednik kada su izlazile u prvim godinama knjige hilandarske i danas se one štampaju, ali ti si bio na samom početku tamo. Takođe si bio i tehnički urednik kada je štampano zakonopravilo Svetoga Save. Dakle, da krenemo od nekog početka, zašto se može reći da je Sveti Sava naš duhovni otac?
Sveti Sava, duhovni otac, to isključivo njemu pripada i tako, ja verujem, će biti jako dugo. iz jednog osnova, odnosno jednostavne stvari, zato što je on sa svoj rad koji je duhovni otac srpskog naroda, zato što je svo svoje biće i sav svoj trud upotrebio na to da hristijanizuje srpski narod. Ceo taj trud i najveće njegovo delo, koje možemo da smatramo i najvećim pisanim spomenikom srpskog naroda, jeste Zakonopravilo ili Nomokanon, kako je on to sam nazvao. Ja ću da kasnije citirati baš kako je se on izrazio, odnosno kako je nazvao to svoje delo, ali hoću da kažem da njegov veliki prosvetiteljski rad jeste upravo na tome da srpski narod bude civilizovan hrišćanski narod i atribut da on jeste duhovni otac pripada stvarno njemu sa svim tim punim značenjem.
Evo da čujemo i možda da se prisjetimo tvojih boravaka u manastiru Hilandaru. Kako je to izgledalo kada si prvi put otišao tamo i zašto si zapravo otišao? Kako je došlo do toga? Kako si se ti obreo u toj kući Svetoga Save?
Pa, moj odlazak, prvi odlazak na Svetu Goru bio je skopčan više za neko poslovno istraživačko putovanje, ali na neki način je bilo osmišljeno, zato što saradnik Dečih novina u to vreme je bio gospodin Miodrag Petrović, koji, sa kojim sam radio na nekim izdanjima koja su vezana za prošlo 8 vekova manastira Studenica. Pošto je to 10 godina pre manastira Hilandara, onda smo mi intenzivno se družili objavljujući knjige za prošlo 8 vekova Studenice, a ujedno se nekako nametnulo i saradnje sa Narodnom bibliotekom da je meni dopalo da radim i fototipsko izdanje Zakonopravila Svetoga Save. U to vreme, interesantno je reći, ta knjiga se zvala Krmčija i to je bio zvaničan naziv te knjige. Malo rogobatan, ja ću kasnije da objasnim prirodu te reči i o čemu se sve radi, ali vrlo brzo Miodrag Petrović, kao čovjek koji je pozvan da i u Akademiji nauka, odnosno Istorijskom institutu, se bavio proučavanjem Zakonopravila, odnosno da je za sada zovemo Krmčija, opet smo došli na isti teren izdavačke dela i tako smo nas dvojica otišli jednom prilikom u Hilandar sa jasnom namerom da se bavim ja istraživačkim radom. Moj zadatak je bio da proučavam ćirilicu, rukopisne knjige, a ujedno i da se tamo krstim. Tako je to počelo. Naravno, kad dođeš u Hilandar, budeš zatečen tom lepotom, To je stvarno neopisivo, to je danas ljudi verovatno svi su videli filmske dopise, reportaže iz manastira Hilandara i na neki način mogu da dočaraju o čemu se to radi, ali biti tamo baš u tom ambijentu je nešto sasvim drugo. Znači, moj prvi odlazak između ostalog je bio i upoznavanje sa monasima, jer bio sam sa gospodinom Petrovićem koji ih veoma dobro poznaje. On je ranije bavio se korespondencijom manastira Hilandara sa Vaseljenskom patrijaršijom, jako je dobro upoznat u život manastira Hilandara i na neki način su došli razgovori na temu čime se ja bavim, pa je tako i otac Serafim jednom prilikom, drugi, treći dan, ja sad ne mogu tačno da se setim, stidljivo doneo neke rukopise jer je bavio se prevodilačkim radom. Radilo se o dve knjige, jedna se zvala Pouke Ave Doroteja i druga je Misli
za svaki
dan u godini, Teofan Zatvornik, Sveti Teofan Zatvornik, i ja sam saslušao ga, gledao taj rukopis i kod mene se ponovila neka slika iz vremena kada sam u redakciji. Naime, uvijek mi je na sto u redakciju dolazila fascikla sa rukopisom i predlog urednika da uradim ovo ili ono. Ja sam bez mogućnosti, odnosno bez blagoslova mog urednika, tako da sad si izrazim
crkvenim
rečnikom rečeno, prihvatio, odnosno rekao, dajte mi te rukopise, ja ću da ih objavim. I kasnije sam imao jednu strepnju da li će to prihvatiti moj urednik. Kad sam došao tamo, ja sam rekao šta sam uradio, on je to na moju sreću rado prihvatio i tako smo štampali prve dve knjige hilandarskih prevoda. Otac Mitrofan pokojni, Bog da mu dušu prosti, on je za tu priliku napisao jedan predgovor koji danas danju se iz knjige u knjigu, a mislim ta biblioteka ima više od 50 knjiga sad. Uvek se ponavlja taj predgovor u kome se kaže da je ta knjiga odštampana povodom 8 vekova manastira Hilandara, gde se nastavlja tradicija još od srednjeg veka, od starca Isaije, ne mogu da se setim ko je se sve bavio prevodiločkim radom, tako je nastavljen rad na tom izdavačkoj delatnosti, da kažem, odnosno objavljivanju knjiga iz same najveće riznice srpske manastirska, to je iz Hilandara. Kažem, danas ima preko 50 knjiga, a nažalost knjiga Krmčija, koju znamo kao Krmčija, kasnije je objavljena, nije mogla da bude iz nekih poteškoća organizacionih, nije mogla da uđe u, odnosno Hilandar nije mogla da uđe u spisak izdavača, pa je, su izdavači bio Međunarodni zavod za kulturnu i tehničku saradnju, Dečje novine i Istorijski institut, i tako je objavljeno zakonopravilo. Knjiga koju je Milošević, prethodni, odnosno predsjednik Srbije iz onog vremena, nosio kao poklon Hilandar, je bila ta knjiga. Mi nismo ni znali, na mene vršen pritisak da završim tu knjigu i da napravim kožnu kutiju za tu priliku, i posle dva dana, pošto sam ja to predao tada Đoki Stojčiću, direktoru tog zavoda, posle nekoliko dana sam vidio u dnevniku da je on odneo zakonopravilo Svetoga Save u Hilandar. Sedam dana posle toga ja sam nosio naš redakcijski primjer, tako da u Hilandaru ima dve knjige zakonopravila Svetog Save. Zakonopravilo Svetog Save jeste spomenik najveći i najznačajniji, zato što Srpska crkva nikad ili vrlo teško ili možda i nikada ne bi dobila samostalnost, odnosno autokefalnost, da Sveti Sava nije napisao tu knjigu. To je bio preduslov da bi Srbija, odnosno srpska država, imala samostalnost i u tom delu, znači u crkvenom životu, on je morao da napiše tu knjigu s kojom je mogao da dokaže i da pokaže da će Srbi imati knjigu kojom će moći da se rukovode, odnosno kojom će moći da upravljaju i u crkvenom duhovnom životu, a i u građanskom životu. To je znači spis zakonskih odluka i pravila crkvenog građanskog profila, da kažem. Amin.
zakon o pravilu Svetoga Save, pravilno je reći zakon pravilo, a ne krmčija, što se i danas vrlo često čuje u sredstvima informisanja, pa i u nekim crkvenim krugovima, pa evo prilika je da to na neki način ispravimo.
Tačno, na dan Svetoga Save ove godine, ceo dan sam bio ovde u mom ateljevu, naravno slušao sam radio Slovo Ljube i stalno išao jedan prilog o tome kako je Sveti Sava napisao krmčiju. I prosto sam bio nestrpljiv dok nisam došao do telefona da vas čujem, da tražim redakciju i da zamolim da mogu da kažem ono što sam želeo, a povodom tog naziva, nesretnog naziva krmčija. Naime, krmčija je poreklo tog imena je od ruskog naziva knjiga Kormčaja, odnosno Kormilo. To je, radi se o imenici Kormilo. Pa za Boga, kako Kormilo upravlja lažom, tako će i ova knjiga da upravlja narodom. A o čemu se u stvari radi? Sveti Sava nikad svoju knjigu nije nazvao ni Kormilo, ni Kormčaja, ni Krmčija, nego je nazvao jedinim imenom ispravnim, a to je Zakonopravilo, kako je napisao u prvom pasusu te svoje čuvene knjige. On je rekao, Srbi, mi tu knjigu zovemo Zakonopravilo, a Grci je zovu Nomokanon. O čemu se radi? Rusi su preko Bugara uzeli taj isti tekst, znači došli su do tog rukopisa, do te knjige jednog od tih primeraka i isti taj, isto to zakonopravilo primenili u svojoj državi, s tim što su tu knjigu nazvali knjiga Kormčaja. Pošto su imali mnogo više vremena bez ropstva, odnosno manje su ratovali nego mi, mnogo ranije su došli do štamparija, pa su počeli tu knjigu i da štampaju. I onda je naravno ta knjiga u štampanoj formi, kako mi danas znamo, i da izgledaju savremene knjige, došlo i kod nas, naravno u mnogo većem broju i sa novim imenom. Oni su je nazvali Kormčaja. Ali kod nas, pošto mi sve volimo da izokrenemo, mi smo dodali taj jedan rogobatni naziv Krmčija i koji mnogi nisu ni umeli da rastumačim o čemu se to radi, pa je tako prilikom štampanja te knjige. Ja sam tu knjigu počeo da štampam u forumu u Novom Sadu, a završio sam u Italiji između ostalog zato što kolege iz foruma nikako nisu htjele da pristanu da obrate pažnju na to, ja sam insistirao na kvalitet. U to vreme se radilo klasičnim načinom, znači litografija, svaka stranica ima svoj slajd, slajd se obrađuje sa filmovima, pozitiv, negativ i sve ostalo, i sad pošto tih 800 stranica pergamenta koliko ima ta originalna knjiga, prepis iz 1262. godine, radi se znači o pergamentu, svi su oni slični, ali su vrlo različiti. Ja sam insistirao da svaka ta stranica ima svoj pristup kod onoga ko radi na skeneru. Oni su to polako shvatili, površno, i onda su to radili kad mogu, kad ne mogu, a žene retušeri koje su to radile, jedno od njih je svaki put opet krmača na radnom nalogu. Ja sam strašno sam reagovao svaki put i objašnjavao i pričao to nije krmača, da je to knjiga Svetog Save, da od ono. U to vreme činjenice da mi nismo ni znali pravi naziv knjige. Desilo se da sam ja morao da idem u Zagreb da bih fotografisao ponovo okolicu i sve vreme sam radeći u arhivu, sad je to arhiv HAZU, ranije bio JAZU, Jugoslovenske znanosti i umjetnosti, sad je Hrvatske znanosti i umjetnosti, tamo su bile dve divne žene, Marta se jedna znala, Marta Mršoć, nimi se ne mogu da se sjetim tačno, preko korice koja je drvena sa unutrašnje strane, znači prve korice, je bio prelepljen jedan papir, a ispod toga na tom drvetu se videlo da postoji neki tekst. I ja sam stalno pokušavao da zavirim ispod onog papira, da vidim šta piše tu, dok to nije primetila ta gospođa Marta, i onda me jednog trenutka pitao, pa gospod Popović, hoćete li da mi to skinemo, pa da vidite šta je to.
Ovo zvuči kao neka krimi priča.
Bilo je vrlo uzbudljivo. Ja sam onako stidljivo rekao, pa ako nećete da imate nekakvu odgovornost u vezi toga, ja bih rado pogledao, ali bojim se da vas da ne trpite neke posljedice. Radilo se o papiru koji je imao žig arhiva, potpis i tačno navedeno koliko ima stranica i šta sadrži ta knjiga. Znači nije nešto bitno, ali je važno zato što je to možda taj dokumenat sigurno više od 100 godina ovaj u arhivu. I zalepljen je, kažem, nekako bio preko te korice drvene. Ona je donela skalpel, pozvala svoju koleginicu i one su to ogulile i ja sam ugledao neki tekst koji moram da priznam da nisam razumeo. Srećan, imao sam fotoaparat, ja sam to fotografisao i donio i pokazao gospodinu Petroviću. Kada je on video to, njemu je odjednom sve bilo jasno. Epilog svega toga je da je on gledajući tu fotografiju došao do zaključka, odmah mu je sve se prosvetilo, što bismo rekli. On je napisao knjigu o zakonu o pravilu Svetoga Save, od krmče do zakonu o pravilu, ili kako bio taj naslov, ne mogu da se sretim, nije ni važno, ali ono što je bilo na očigled svima njima koji su se bavili tom knjigom, bilo je skriveno zato što je dominirao taj nesretni naziv krmčija. I krmčija i krmčija u Akademiji nauka i Istorijskom institutu na jednim vratima je bila mesingana pločica gde je bilo ugravirano krmčija. Ko zna koliko njih je otišlo u penziju radeći na toj krmčiji, a da nisu mogli to da završe. Na sreću, svi talenti i potrebna znanja su se stekli u gospodinu Petroviću i on je to dovršio. A tako je i došao, zahvaljujući toj fotografiji, do tog epohalnog otkrića. Znači, sveta iz knjiga Svetoga Save, koja je najveći istorijski, odnosno pisani spomenik kod Srba u Srba, ne zove se krmčija, nego se zove zakon o pravilu. Vrlo je korektno, pošteno ili odgovorno tu knjigu tako i nazivati, a ne tim komercijalnim nazivom kako su je nazvali Rusi. Znači, nije korektno prema Svetom Savi. Taj neverovatno veliki rad i trud koji se sadrži u obradi svih do tada civilizacijski poznatih zakona od grčkog, rimskog i svakog drugog prava su se stekli u toj knjizi. Sve to Sveti Sava obradio, predstavio Srbe kao civilizovan narod koji je dostojan da ide u red sa svim ostalim narodima u Evropi, kao hrišćanski narod koji je pre svega dostojan da ima svoju samostalnu crkvu. Sve je to bilo moguće samo zahvaljujući zakonu pravilu, a ne krmči. Krmčija dolazi tek kasnije. Krmčija, kada je prota Mateja Nenadović pisao ustanički ustav posle, za vreme prvog srpskog ustanka, on je jednog momenta u tim njegovim čuvenim memoarima, pisima, je rekao da se služio knjigom Krmčajom. A onda smo mi i to izokrenuli, pa umjesto Krmčaja smo nazvali Krmčija i to se utemeljilo i evo danas na praznik Svetoga Save, mi umjesto da kažemo zakon o pravilu, hvala ti Sveto Savo, stvarno si bio veliki, tvoje delo prevazila si sve nas i ostaće nam za vijek i vijekov, to je zakon o pravilu, mi kažemo Krmčija, pa mislim da nema smisla.
Thank you.
mnogi su naravno, većina je čula i zna za zakon o pravilu Svetoga Save. Neki su imali prilike da pogledaju, danas se to može videti na internetu, slava Bogu, ali neki nisu imali prilike da se upoznaju konkretnije i podrobnije sa ovim delom. Pa evo prilike da možda ponešto i pročitamo od onoga što piše u zakonu o pravilu Svetoga Save. To je vrlo bitno da bi što bolje upoznali Svetoga Savu i ono što nam je ostavio i da bi sačuvali to što nam je ostavio na pravi način.
Ja ću za ovu priliku da citiram Svetoga Savu, naravno koristeći se savremenim, odnosno našim književnim prevodom, da bi se shvatilo ono o čemu smo prethodno pričali. A tako Sveti Sava kaže: dovršiše se bogonadahnute knjige ove nomokanon pomoću Svete Trojice i snagom životvornog krsta i molitvama prečiste vladičice naše Bogorodice i svih svetih, amin. Pojaviše se na svetlost slovenskog jezika bogonadahnute knjige ove zvane nomokanon, jer pre ovoga behu pomračene oblakom mudrosti jelinskog jezika, ali sada zablistaše, zapravo protumačene više. I blagodaću Božijom jasno i svetle tamu na neznanja odgoneći i sve svetlošću razuma prosvećujući i od greha izbavljajući, i svaki učitelj, tačnije episkop ili prezviter ili neko drugi sa učiteljskim činom, ako ove knjige ne upozna dobro, neće znati ni sam ko je. Ali ako pronikne u dubinu bogonadahnutih ovih knjiga, kao u ogledalu, videće i sam sebe kakav je i kakav treba da bude, a i druge će poznati i naučiti. Izraz je dakle na svetlost našeg jezika ovoj božanski spis, a sada vladiko otpusti rada tvoga smira. Ovo je dopisao autor, odnosno prevodilac Miodrag Petrović, pošto je stvarno taj jako obiman i veliki posao završen na sreću i naše crkve i našeg naroda, ali je eto konačno smo došli od toga. Prvo je znači bio objavljen taj to fototipsko izdanje sa jednim kraćim tekstom unutra, objašnjenjem. Sada je već objavljen prvi tom, ja se nadam da će gospodin Petrović jednom prilikom moći da govori o tome, to zaslužuje veliku pažnju, uskoro se očekuje i drugi tom da izađe, ali ovo sad što sam pročitao je u stvari prvi pasus iz te knjige u kojoj se sasvim jasno kaže da Sveti Sava tu knjigu zove Zakonno pravilo, odnosno kaže jelinskim jezikom se zove nomokanon. Znači, ovo je zbir zakonskih pravila crkveno i građanskog života koji potpuno srpsku državu upotpunjuje i definiše kao savremenu državu koja ima svoj stožer, a to je ova knjiga bogonadahnuta, znači oslonjena na evanđelske nauke, a to je ono što je Sveti Sava najviše uradio, to je ona njegova najveća zasluga, zbog toga mi njega zovemo duhovnim ocem srpskog naroda.
Ova knjiga nije pisana samo za ono vreme, ona je bitna za nas i danas. Zbog čega?
Pa razlog je sasvim jasan. Ona jeste napisana ono vreme, ali kao što u Evanđelju kaže: Hristo, stvorit ću crkvu za tri dana i vrata pakleneri neće moći nauditi. Hoće da kaže da je evanđelska nauka od tog trenutka pa do kraja istorije nauka na koju će se svi ljudi koji spas i sigurnost traži u crkvi oslanjati na tu nauku. Ovo što je radio Sveti Sava se naslanja na Evanđelje. Isključivo je to oslonac i glavna knjiga, odnosno svetilja kojom ide Sveti Sava, tako da je ovo što se nalazi u zakonu pravilu je isto što i Evanđelje. Oh.
predlažem, evo ste ti je da čujemo i deo teksta koji je Sveti Sava napisao u Novom kanonu o molitvi Oče naš.
Radi se znači o tumačenju molitve Oče naš. Pa u zakonu pravilu piše sledeći tekst. Oče naš koji si na nebesima, onaj ko Boga Ocem naziva da bude pravedan i da živi tako kako se ne bi pokazao nedostojnim takvog srodstva. A nalaže i to da braća idu na zajedničku molitvu, jer ne reče on Oče moj, već Oče naš. Uzakoniši da molitve prinosimo za opšte crkveno telo, te nikako da ne brinemo samo o sebi, nego uvek i o bližnjem, i da niko ni u čemu ne bude bolji od drugoga, ni bogataš od siromaha, ni gospodar od sluge, ni knez od povlašćenog, ni car od vojnika, ni mudar od neukog, jer svima je darovao jednu blagodarnost, podjednako udostojiši se sve da njega nazivaju ocem. A rekavši, koji si na nebesima, to Boga ne zatvara tamo. Bog je svuda i sve je puno slave njegove, nego to reče da onoga koji se moli uznosi sa zemlje i vezuje za staništa na visinama i za gornja prebivališta. Ono pak, da se sveti ime tvoje, to jest da se slavi našega radi života, znači udostoji nas reče da živimo tako čisto da bismo te nas radi svi slavili. A ono da dođe carstvo tvoje, znači ne vezivati se za ono što je vidljivo niti smatrati velikim to što je od ovoga sveta, nego se uznositi umom ka Ocu i želeti budući život žudeći da se izvajimo našega tela, kako reče apostol, jer onoga koji ima takvu čežnju niti mogu dobra ovoga života govoriti, niti tuga i žalost učiniti smernim. Da bude volja tvoja kao na nebu, tako i na zemlji, to što kaza znači, kao što ništa tamo nije zabranjeno reče, jer anđeli nisu u ovom poslušni, a u onom neposlušni, nego u svemu slušaju i pokoravaju se, tako i nas ljude udostoji, ne polobično da činimo volju tvoju, nego sve što hoćeš pomoću tebe da ispunjavamo. Jer vrlina se ne postiže samo našim trudom, nego i od ozgo, datom blagodaću tvojom. I ne reče da bude volja tvoja u meni, ili u nama, nego svuda i po svoj zemlji, da se zatre laž, a poseje istina, a iskoreni sva zloba, a povrati se i zavlada vrlina, te tako da se nebo ničim ne razlikuje od zemlje. Hleb naš nasušni daj nam danas, izgovarajući ovo treba da uviđamo da i u telesnom ima mnogo duhovnog, ne dakle za bogatstvo ni za raznu hranu, ni za slavu i čast, ni za skupocjene rize, ni za šta drugo tome slično, nego samo za hleb naloži da se molimo. Za hleb današnji, ne ni za sutrašnji da brinemo, ni za predstojeće dane, za te zabrani da se molimo, jer ne znaš hoćeš li ugledati celi sutrašnji dan, pa zašto da strepiš brinući se. A ovo, kao i prednje, sa mnogo reči naloži govoreći, ne brinite se za sutrašnji dan, jer želi da smo posve spremni i postojani i da tražimo toliko koliko nužna potreba zahteva od nas. A ono, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima našim, pokazuje bezgraničnost čovekoljublja, pošto one koji posle krštenja greše udostojava milošću, jer im je po pogruženju novim rođenjem ne oduzima dar pokajanja. Ovaj tekst koji smo sada pročitali se odnosi na tumačenje molitve kojom je Gospod Isus Hristos naučio svoje učenike, odnosno apostole, kako da se mole. Ovu molitvu je protumačio Jovan Zlatovski. Znači, tumačenje Zlatovskog uči nas kako treba da se molimo da bi um naš nama je dobio krila i sa zemlje se uzneo i vezao na nebesa. A tako nam nalaže da Oče naš koji je na nebesima, onaj ko Boga Oca naziva da bude pravedan i da živi tako kako se ne bi pokazao nedostojnim i tako srstva i tako dalje, odnosi se na ovaj tekst koji smo pročitali.
Sveti Sava je očigledno uzeo sve ono što je bilo bitno i sažeo u ovo zakonno pravilo.
Gospodin Petrović kaže da je on nadmašio i one od kojih je uzimao ta znanja. On je naravno ovo sve napisao koristeći se literaturom koju je zatekao na Svetoj Gori dok je boravio tamo kao monah u Kareji prevashodno. Pretpostavlja se da je i posnicu svoju koju je napravio 30-ak, možda i 50 metara od saborne crkve, najstarija znači na Svetoj Gori, i od tata napravio da bi lakše mogao da komunicira, da se služi sa tim knjigama.
Sveti Sava je pored ostalog pisao i ovo.
Navršimo još neke citate iz zakonopravila, pa jedno pravilo kaže, 45. Hrišćanin koji vređa Hrista od imena hrišćanin neće imati koristi. Tumačenje. Vera bez dela je mrtva, jer nikakvu korist od imena čemu zvati se hrišćaninom, a Hristove zapovesti odbacivati i rđavim postupcima vređati ga.
Ima li još toga što bi... mnogo toga ima,
da.
Ali mi ćemo samo ponešto pročitati.
O pričešću. Ovo je jako interesantno. Pričešćivati se svakog dana božanstvenim tajnama, to je dobro i korisno. I sam Hristos je rekao, ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. Mi se pak 4 puta u svakoj nedelji pričešćujemo, u nedelju, u sredu, u petak, u subotu i u druge dane, ukoliko bude spomen nekog svetitelja. Ovdje je važno napomenuti da u manastirima je liturgija svaki dan, pa onda je razumljivo kada kaže pričešćivati se svakog dana. U našim uslovima je to naravno sasvim drugačije. Pričešćujemo se nedeljom, odnosno onim danima kada ima liturgija.
Takođe, u zakonu o pravilu Svetoga Save ima i o zidanju kuća, odnosima muža i žene, o razvodima.
Zakon o pravilom uređen sav crkveni i građanski život, pa i komunalni i svaki drugi. Ima jedan interesantan tekst, odnosno naredba, koja kaže: naređujemo da onaj ko obnavlja oronulu kuću ne izmeni stari izgled i ne oduzme svetlost ili pogled susedima, sem ako mu takvi poslovi nisu dozvoljeni po ugovoru ili dopušteni po molbi, pošto hoće da izmeni stari izgled. Onaj dakle ko ima takav posao neometano da zida šta hoće, makar i štetu činio susedima, jer mu je to dozvoljeno po ugovoru ili po molbi. A kad su dve kuće jedna naspram druge, između njih treba da bude 12 stopa koje počinju od polaznog temelja građevine i važe celom visinom. Držeći se tog rastojanja, svakome je dozvoljeno da na neograničenu visinu podiže svoj dom i na njemu da pravi isturene prozore, bilo da nov gradi, bilo da obnavlja staru kuću ili od vatre uništi.
Očigledno ono što je Sveti Sava pisao pre toliko vekova i danas je aktualno, no da li se to i danas primenjuje, sad ovako jedno mišljenje i lično možda?
Pa svedoci smo da je po Beogradu niklo mnogo divljih naselja i da je to neki huk vremena koji je napravio to, ali je činjenica da je to nedopustivo bilo čak i u vreme srednjeg veka. Kažu da u zapadnoj Evropi je nezabeleženo da neko može da sazida kuću bez dozvole, a eto mi smo narod koji trpi stalno turbulencije i kako se zove, i to se dešava. Ali činjenica da je to definisano, kažem, još u srednjem veku.
Druga pravila, ono što smo pročitali o prišćašćivanju, o recimo tome da se zovemo hrišćani, a često huljimo na Boga tako što ga psujemo, mislim da ni jedan narod nema toliko psovki koliko, nažalost, mi Srbi.
Nažalost, to nam je jedna možda i karakterna crta ili ne znam kako da je nazovem, ali je užasavajuća. Ja mislim da ne postoji narod koji toliko psuje kao mi, a onda to deklarišemo kao običaj, kao naviku, kao ovo ili ono, ali nikako kao manu. Sve što izgovorimo nas optužuje. To je jedna od stvari koju sam naučio u Hilandaru od starih kalođera. Sve ono što izgovoriš može i da te optuži. Tako da psovka je najoštrija reč koja nas optužuje svaki put. Treba naravno učiniti veliki trud i napor da se uzdržimo od toga, ali nažalost je to prepoznato i smo po tome.
Godina si bio u manastiru Hilandaru, dolazi i odlazi, radio, imao i svoju kelijicu, učio se tamo gde je boravio Sveti Sava. Sigurno je puno emocija u tvom srcu, može li deo da se prenese slušaocima? Obilazio si i one kelijice koje su sklonjene od pogleda posetilaca, bio si verovatno i u Karulji koja je iznad stena, mnogo toga si video, učio od brojnih monaha. Pa evo malo da se prenese taj utisak sa izvrta Majke Božije, kako se zove Sveta Gora.
Svaki trenutak proveden na Svetoj Gori je u stvari večno bogotraženje, večno kopanje i po savesti i otkrivanje i saznavanje. I pričati o Svetoj Gori na ovako kratak način je stvarno jako teško. Sad pokušavam da sažmem ceo taj praktično život koji sam proveo tamo, jer kad bi se sabralo, ja sam najmanje 2 godine proveo sve vreme u Hilandaru radeći za Hilandar. Imao sam tamo svoju jednu keliju, to je kelija oca Mitrofana. On to vreme nije dolazio u Hilandar, bio je obavezan na manastirskim, više vezan za rad napolju i za Kakovo, Metohvan Svete Gore. Tako da sam tu improvizovao sa lampama i ogledalom koje mi je dao iguman Mojsije redakciju. Tu sam prelamao knjige. Prvih 20 knjiga tih čuvenih hilandarskih prevoda sam uredio što kući u Beogradu, a dobar deo i tamo u samom manastiru. Pošto sam sarađivao tesno sa ocem Serafimom, onda je to možda i bilo i neophodno neke stvari da uradimo tamo. U svakom slučaju, rezultat tog rada je da je otac Serafim vrlo brzo se obučio sam i u tom poslu i onda je nastavio sam da radi. Znači, više od 30 knjiga je sam prilomio i uredio, bar što se tiče samo ovih hilandarskih prevoda. A mnogo više je bilo i drugih biblioteka, ja ne mogu sad da ih se setim svih, ali je to jako veliki broj. Ja sam imao sreću da sam zatekao generaciju starijih monaha koje je vodio prvi iguman manastira Hilandara, starac Nikanor, i na neki način sam ja stao njemu dužnik, zato što je on tražio nekoga ko se da uradi jedan mozaik za metoh hilandarski koji je u Nišu, ja mislim da je sad tamo Prizrenska bogoslovija. I nismo se dogovorili precizno, vrlo brzo se desilo da je on morao da ide u Australiju i nažalost tamo se upokojio, tako da je ja nisam mogao da ispunim to obećanje. Jako mi je žao, zato što je starac svojom vićem je želeo da se taj metod završi i da on to vidi kako izgleda. Želeo je da uradi u mozaiku Svetoga Savu kako blagosilja Srpče, jako zahtevna kompozicija, i to je ostalo tako. Druženje sa tim starim kaluđerima je ono što je najveća vrednost, odnosno ono što najviše pamtim i što u mom životu ima najveću težinu, zato što je to svaki dan ili svaki drugi dan sam ja čuo po neku značajnu stvar koje su bukvalno za mene bile kopče. Jer ja sam otkrivao crkvu i po priličnom broj godina sam utrošio, nisam želeo da budem slučajni prolaznik ili da se zadovolje to jednom formom, idem u liturgiju, pričešćujem se ili pričam u crkvi pa je to dovoljno da budem član crkve. Znači ono što je najznačajnije sam naučio od nekada i nekih koji nisu školovani ili umni ljudi u smislu obrazovanja i tako dalje. Nekada čuješ veličanstvene stvari od onih koji možda imaju 4 razreda osnovne škole, ali su ceo život proveli na Svetoj Gori.
Može li neki primer da se navede?
Ispričat ću, htio sam samo da kažem da jedan od njih je posebno bio interesantan, otac Mihajlo, koji je u manastiru bio bućar, pekar, ali njegova mudrost kada si sa njim i kada on počne da priča o nekim stvarima je zadivljujuća. Sveta Gora jednostavno izbrusi svakog čoveka, ona ga isfolira i naglasi ono što je najvrednije o njemu. Možeš da ne znaš da govoriš jezike ili ne znam ovo ili ono, ali onu čistoću u srcu, što je prevashodno važno za nas, kako bi se i evanđelska nauka uselila u nas, kako bi Hristos ušao u naše srce, to se na taj način stiče. Znači, ne vredi nam iščitavanje knjiga nikakvo, važno je da otkriješ tu kopču koja te koja drži za carstvo Božje, samo Boga. Ja se sjećam, jednom prilikom sam pričao sa ocem Stefanom da sam gledajući jedan cvet, svake godine gledam, vrlo je raskošan, neobičan, njegove latice izgledaju sa strane kao saće, ja sam jednog momenta doživeo Boga. Jednostavno sam shvatio, pa rekao sebi, u sebi naravno, pa to je to, kako je moguće da nešto tako veličanstveno u prirodi svake godine iz neke trunčice ponovo se rodi, ponovo izraste i ponovo bude tako lepo i tako milenijum i ne znam ja koliko hiljada godina, i to je samo mudrošću Božje moglo da se stvori. Ali je sve to, kažem, tako tumarajući od kelije do kelije i šetujući po Svetoj Gori. Ako bih morao da se uhvatim sada za neku pouku posebnu, to bi bilo da za svaki put kada imaš nekakav problem u životu, moraš da se zapitaš šta si pogrešio. Sve probleme se nalaze i ključ za rješenje svih problema je u nama. Moramo da otkrijemo zašto nam se neke stvari dešavaju. Mi po slabostima uvijek okrivljujemo nekoga drugoga i kažemo ovaj mi je kriv za ovo, onaj za ono, ali smo sigurno uvijek u sebe doveli u neku situaciju da nam se neke stvari neželjene dešavaju, a to je naravno moguće izbeći samo mudrošću te evanđelske nauke koja je stvarno izuzetna i veličanstva. Koji nikada neću zaboraviti, to je kad moj iguman Mojsije izgrdio, naime na jednoj od tih bezbroj liturgija. Pred kraj liturgije ja sam nešto bio umoran, malo smo se opustili i na budi imija gospodine, ja sam seo. Oni koji idu stalno na liturgiju znaju da to pri samom kraju i vrlo brzo se delila nafora, ja dođem do igumana i onda doživim jednu takvu strašnu grdnju da sam bio zatečen, nisam bio ni svestan da sam sedeo tih možda 15-20 sekundi, ali sam sedeo i bio sam zatečen potpuno i otac Serafi me uhvati za ruku blago i povuče me nazad i kaže me, čuti, to ti je na spasenje, evo da se grdiš, nećeš više nikad sesti na vodi ime gospodnje. I stvarno kad god dođe taj deo, ja se sjetim kompletne liturgije i scene iz Hilandara kada me grdi iguman zato što sam seo. Nedopustivo je da se sjedi na liturgiji, a eto meni se to desilo, šta da radim. Postoje dva interesantna detalja iz bezbroj tih odlazaka tamo. Jedan je vezan za jednu obavezu koju je manastir imao prema svojim metosima, kojih je bezbroj oko Svete Gore i po Grčkoj, od Soluna do Svete Gore, ne zna se koliko je Hilandar imao svojih metoha, i danas danju se otkriva u katastrima, pokušavaju, bili su i neki ljudi zaduženi za taj posao, kao što je bio jedan advokat Rus koji je rođen u Solunu, Pavle Selivanov. On je malo pootkrije neki novi metod. Tako postoji jedan metod koji se zove Kumica, koji je na samoj granici sa Svetom Gorom, naravno u ovom svetovnom delu, civilnom delu da ga nazovem. I jednom prilikom otac Pajić mi je rekao da moramo da idemo da obavimo jedan jako važan posao. Mi smo seli u džip njegov i išli smo do tog mesta, i onda je on odslužio večer. Ja sam zapeo koliko sam znao i umeo, odgovarao na prozve i ostalo, a poenta je bila sledeća. To je živa crkva, da je živi hram, da ga nazovemo tako, da mislim da neću da pogrešim. Znači, pošto se u njemu služi, on je osvećen i on je u funkciji, mora da se održi liturgija najmanje, recimo polugodišnji ili godišnji, ja sad da ne bih pogrešio, neću da kažem, ne mogu da se setim tačno koji je to interval, ali nismo otišli tamo nas dvojica sami, znači na ivici Svete Gore, u tom metohu, i obavili taj čin. On je tamo i osveštao vodicu i poškropio i sve to, obavio sve što treba, ali eto taj moment kada smo mi odnosno on služio, ja odgovarao kao narod koji odgovara na službi. Na samo ivici Svete Gore je jedan detalj koji će pamtiti cijelog života, on je stvarno bio poseban. Tu je na tom metohu je i pirg cara Dušana, postoje ostaci tog pirga, to je iznad obale mora, jedno 20 metara na jednoj litici, predivno jedno mesto, i eto to je jedan divan detalj iz tih bezbroj odlazaka. A jedan je posebno mi je interesantan i drag, a to je slučaj koji se desio sa ocem Stefanom. Otac Stefan je jedan, svi ga zovu Zilot, od njegove revnosti velike, inače je divan jedan monah. On je vrlo često, kad god je čreda manastira Hilandara u porti Svetogorskoj, u Protatu, on je protor Svete Gore, najčešće u zadnje vreme, ne znam već koliko puta je bio. I desilo se da je on izašao, tu se dešava na Veliki petak, jedne godine, ne znam koje, izlazi iz manastira sa traktorom. I sad, to vreme ja sam pušio i sa prijateljima koji su isto pušili, stojimo ispred manastira, pušimo, za Boga, zaneseni praznikom i tako dalje, i izlazi on sa traktorom i meni se obraća i kaže, jesmo ti, hoćeš da ideš sam? Pa gdje ćeš, kažem, oče Stefane, idemo u vinograd nešto da uradimo. I sad ja, pametnjaković, kažem, pa dobro, zar na današnji dan da idemo da radimo nešto? A on kaže, hoćeš ti da ideš sa mnom ili meniš? Ja kažem, oprosti oče, molim te, iskočim na prikolicu na traktor i mi odemo. I taj dan smo posadili jedan manji vinograd, to je možda bilo 50 čokota, ne mogu da se setim, rupe su bile pripremljene, mi smo samo išli i zatrpavali i malo zalili. Tad sam naučio da stvarno mislim praviti se pametnjakovića, ne znati ništa, je najgora stvar koju se mi možemo da dozvolimo kada hoćemo da mudrujemo.
To kao po onim rečima iz Svetoga pisma, da nije čovek radi subote, nego subota radi čoveka.
E, baš tako.
Takođe bi bilo zanimljivo da čujemo i kako danas izgleda Karulja. Znamo da, tu, da su se tamo podizavali brojni duhovnici, pored ostalog i otac Stefan, koji su u pokoju u Beogradu i sahranjen je u manastiru Slanci.
Ja moram da kažem da nisam bio na Karulji dugo godina. Nisam čak ni video kako je izgorela kelija oca Stefana, ali ovaj je to jedno izuzetno mesto i mesto za, moram da kažem, za velike podvižnike. Ima monaha koji ne mogu da nas nose sa tim, ne bih to rekao teretom, ali sa tim izazovom. Biti sam u nekoj keliji je jako teško, zato što to sa sobom donosi raznorazne iskušenja. Onaj ko nije duhovno jako snažan ne dobija uglavnom blagoslov od svog duhovnika ili igumana da može da se izošti od ostalih i da se povuče, kako oni kažu, u pustinju. Karulja je inače jedno predivno mesto, znači ono se nalazi na samoj litici iznad mora, na samom jugu Svete Gore. Kako bi mogli to da dočaramo nekako, kao kada bi stajao neko iznad neke vulkanske planine i ona mu bila iza leđa, a on gledao na pučinu. Eto, to je Karulja. Znači, mesto izuzetnih monaha, jedan od njih je bio Stefan, koji je sam po sebi je neobičan, krajnje neobičan. To je monah koji razgovara sa pticama, on zove ptice, oni mu sleću na ruke. To je očigledno mogao da uradi neko samo ko je u dubokom smirenju i ko je se poistovetio sa prirodom, dodirnuo tajne crkvenog života, monaškog života i kome je to očigledno se ostvarivalo. Nažalost, kelija mu je izgorela, on je to jako teško podneo i posle toga je su ga našli, on je lutao Karejom i Svetom Gorom, doveli su ga u Hilandar, a onda vrlo brzo je došao i u Slance, gde su o njemu brinuli, ali je on, iako je već možda to bilo i neko staračko dobe, možda i demencije, ili ja pre svega mislim da je izazvano šokom zbog toga što mu se desilo, nikako nije mogao da se pomiri da nije na Svetoj Gori i nažalost vrlo brzo se upokojio. Tako je otac Stefan prvi sahranjeni i za tu priliku je formirano monaško groblje u manastiru Slanci, tu na ivici Beograda, tako da kažem, kod velikog sela. Jedno od značajnih mesta, ja bih ga svrstao u rang samo Hilandara, iako je minijaturno, to je znači posnica Svetoga Save u Kareji. To je jedna mala crkvica koja možda ima 20 kvadrata, 25, ajde, ne mogu sad tačno da procenim, i mali jedan konak. To je parče zemlje koje je Sveti Sava kupio samo za sebe i za tu posnicu je napravio najstrožiji tipik koji postoji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Interesantno je, iako je jako strog taj tipik koji podrazumeva između ostalog da monah koji je domaćin u toj posnici mora svaki dan da pročita psaltir. I sad onaj ko je pročitao tu knjigu, on zna da ta knjiga jako brzo može da se pročita, ali ako vi uzmete u obzir da morate svaki dan da je pročitate, uz to da obavite sve druge trebe kao što su jutarnja, večernja molitva, da ugostite sve koji dođu u posnicu, pošto je to obaveza iznad svih, onda može da se shvati koliko je to teško. Domaćin jedno vreme u posnici Svetoga Save je bio otac Justin, on je isto upokojen, divan jedan čovek, starac, predivan, koji nam jednom prilikom rekao, jer znaš ti, kaže, brate, da mene nikad ženska ruka nije dotakla. Pa je onda rekao da je to u stvari jednom samo snaja, sasvim slučajno na dlanicu ga pipnula, ali on je to pamtio celog života. On je dugo bio vinogradar i podrumar hilandarski i to je radio besprekorno sa puno ljubavi i znanja. I sjeća se jednom prilikom kada smo bili u vinogradu, on je čistio neku gomilu luka koja je već počela da klija, to je trebalo da se baci, da se ne bi bacilo, on je to pažljivo sve učistio. Naravno, držeći se tipika Svetoga Save koji kaže, ako zgaziš jednu maslinu, moraš da napraviš šest letanija. A ići oko Hilandara, a ne zgaziti maslinu je prosto nemoguće, zato što je sve u maslinama. Hrana se nikad ne baca u Hilandaru, pa je iz toga i to njegova potreba da očisti taj luk. I bukvalno sedeli smo možda metar i pol do prvih leja vinograda, bilo je prolećno vreme, rano proleće, tek je sve ono isklijalo i svetlo zelena grančica tek izrazi iz onog tokota i na njoj zrnca možda teško da imaju milimetar, ali ta predivna sveža zelena, bledo zelena boja, i on kaže, evo vidiš, kaže, ljudi svaki dan očekuju neko čudo, a čuda se stalno, kaže, dešavaju, ali oni to nemaju da prepoznaju. Vidiš, kaže, ovu grančicu, od nje će, kaže, uskoro da izraste grozd, pa će taj grozd da sazrije se, pa ćemo da ga uberemo, pa ćemo da napravimo vino, pa ćemo da se prečešljamo. To je jedna predivna stvar i stvarno ljudima ne treba, ne znam kakva čudesa da se dešavaju da bi se uverili da čuda postoje, dovoljno da se okrenu kod sebe i vidjeti puno toga. Eto, to je otac Justin bio, predivan jedan čovjek. Izvinjam se, Simeon, uvrešim se od starca. Amin.
Na Svetu Goru, kada se desio, ušao si kao Dušan, izašao si odande kao Evstatije, posle toliko godina i rada i boravaka u manastiru Hilandaru, šta se može reći, kakav je bio Dušan, a kakav je Evstatije, da li je nova tvar?
Pa, ja se trudim svaki dan da budem Evstatije i pokušavam da se utvrdim u tome da budem Evstatije. Sam priča o tom krštenju je vrlo interesantna. Moj kum nije me pripremio dobro, ja neke stvari nisam očekivao, tako da je u momentu kada se obavljalo krštenje, jednog momenta su prekinuli tu taj čin, službicu, i onda su me pitali da li ih žele, da li pristajem na to da se zove Nikola, a da slavim Svetoga Evstatija, pošto se to dešavalo 3. oktobra, na dan Svetoga Evstatija Plakide. Ja sam u očajanju zamolio i zavapio, nemojte, molim vas, ja bih da slavim slavu moga dede, da to bude Sveti Nikola, a ako treba nek su Sveti Evstatije. I oni su to prihvatili. Tako sam ja postao Evstatije, kao da sam sam sebe krstio. Bože, prosti, bar ime sam sebi dao. Ne bih to možda bilo toliko interesantno da nije bilo tog mog dugogodišnjeg rada za manastir Hilandar, jer za Hilandarce ja nisam bio Dušan, ja sam za njih postao Evstatije. I sva korespondencija, svako upućivanje na mene ili kontakt sa mnom je bio i obratite se bratu Evstatiju, idite kod brata Evstatije, brat Evstatije da uradi ovo ili ono, tako da je se to uobičajilo. Ja sam i u svojoj kući počeli su da me zove Evstatije, ja sam definitivno postao Evstatije. Kad se pričešćujem, ja kažem Evstatije, kad to radim negde na nekom mestu van Beograda, ljudi me ne znaju, pomalo se zbune ko je sad kako se ovo zove. I međutim, ja naravno ne mogu drugačije da se pričešćujem, ne mogu se pričestiti kao Dušan, nego kao Evstatije. To je priča o tom imenu. Moj život se promenio toliko što sam vrlo brzo doživio jednu strašnu saobraćajnu nesreću. Jedva da sam preživio, sad sam bio polomljen, obe ruke, karlice i tako dalje. I onda je interesantne stvari dešavalo, da su ljudi mi pričali, pa kako to ti radiš za Hilandara, doživio sam saobraćajnu nesreću. I to je bilo vreme u kome sam i sam pokušavao da razumem neke stvari i shvatio da ne postoji ta fizička nekakva zaštita, da je biti crkven čovjek jedna duhovna kategorija i da to ima veze samo sa tim nekakvim nivoima. Ja sam i pre nego što sam kršten voleo da slikam ikone, to sam radio povremeno, od slučaja do slučaja kad sam imao vremena, a onda se desilo da sam morao da odem u invalidsku penziju i sve vreme sam posvetio slikanju ikona. Imao sam sreće da svaki moj ili svaki drugi odlazak na Svetu Goru je bio skopčan se momentom da sam sa osim Serafima odlazio u Burazirsku keliju, koja se nalazi jedna od najpoznatijih radionica ikonografskih na Svetoj Gori, i onda sam upijao očima svaki detalj koji sam mogao da vidim tamo, a imao sam sreće da mogu da vidim ikone u raznim fazama, pa neko kao ja ko se bavio umetnošću, studirao sam dizajn, sam sam poznao dosta slikarstvo, nije mi bilo teško da otkrijem te tajne, i ono što mi je stalno bila mistika, odjednom mi je bilo ponuđeno kao na taci. Tako sam vrlo brzo se odlučio, a pogotovo posle prestanka rada za Hilandar, jer ja sam do proslove 8 vekova Hilandara radio intenzivno za manastir Hilandar. Posle toga su došli drugi ljudi koji su me menili, ja sam se povukao, ali povukao sam se u svoj atelje i isključio ono što radim danas, to je slika ikona, i u nekoliko crkava sam već radio sa mojim dobrim poznanikom i prijateljem Đakonom Miodragom, sad radim i samostalno, i to je ono što je moje ispunjenje, moj život. Moram da kažem da je jedan važan detalj opet u otkrivanju evanđelskih tajni pomogao da se utvrdim u tome, a to je moment kada je Hristos knezu Avgaru poslao svoj ubrus, jer nije mogao da ode kod njega, i ovaj je se izrečio pomoću tog ubrusa. Naime, on sam je proizveo prvu ikonu kada je to uradio, a ja sam ubeđen negde da je on to sasvim svesno uradio. Naime, poznato je da je iz biblijskih vremena nije bilo dozvoljeno da se slikaju likovi. Hristos i tu pravi jedan iskorak iz Starog Zaveta i dozvoljava, sam proizvodi svoj lik na obrusu, kao da je želeo da kaže: ja znam da ste slabi i da će vam trebati neko pomoćno sredstvo, i evo dajem vam ikonu. Ta ikona je značajna zato što je knez Avgar tu ikonu ugradio u zidine svoga grada. Posle upokojenja, onaj ko je došao na njegovo mesto, on je zazidao to, i 4 veka je ta ikona bila zazidana, a onda je ponovo otkrivena. Ta ikona, odnosno taj ubrus, se kasnije pominje u letopisima ili godišnjacima hrama Svete Sofije u Carigradu, i postoji jedan zapis u kome crkvenjak opisuje kako se molio ispred tog ubrusa. Nažalost, taj ubrus, njemu se izgubio svaki trag posle propasti Carigrada i ne zna se njemu, ali ja sam ubeđen da su mnogi videli taj lik i da je to bilo dovoljno da se lik spasitelja prenese na ikonu, na dasku, i da mi sasvim možemo sa sigurnošću da tvrdimo ono što je danas prepoznatljivo kao ikona, da je to delo samog spasitelja Isusa Hrista.
Šta je najlepše u tom duhovnom otkrivanju nekog novog života?
Pa najlepše je samo utvrđivanje, mislim, jedna sigurnost koju čovjek stekne da nije sam i da sve što radi ima smisla. Naravno, ja ne mislim da je, pa ni ja sam, i da svi oni koji su u crkvi su anđeli, daleko od toga. Sami smo svjedoci da se danas svašta dešava i da ljudi stalno posrećuju, pa tako i sami posrećemo. Ali definitivno za svakog čovjeka, pa i za mene, crkva je pribežište u koje uvek možeš da se skloniš i da se osjećaš sigurno i bezbedno i srećno.
Zahvaljujući tebi, i cijela porodica je sada u crkvi, vi živite jednim crkvenim životom, redovno idete u crkvu, pričešćujete se, eto, Sveti Sava je i tu pomogao.
Naravno, veliki učitelj naš Sveti Sava je, da se vratim sad na početak priče, duhovni otac ove nacije, zahvaljujući njemu imamo Hilandar. Kako on kaže, nije on to napravio za sebe, nego je zapravio za svoj rod srpski, da imaju gde da dolaze monasi i da se školuju i da odatle odlaze po Srbiji i da prenose živu evanđelsku reč. Sveti Sava je stvarno duhovni roditelj naš, a Sveti Simeon opet, pa njegov biološki otac je možda najveći državnik koga je Srbija ikad imala i nekako je, možemo da smatramo stvarno da je to naše neko polazište. Bez Svetog Save je nezamislivo putovati ka Komčinu.
I sigurno je lepo sada kada vi u porodici slavite Gospoda i zajedno možete da odlazite i na bogosluženja i doživite pravim hrišćanskim životom.
Svakako, to su nisu to sada sporadični nekakvi odlasci, to je naš život. Moja supruga sad ima problem malo sa majkom koja je jako ostarila i mora da pazi na nju, ali naizmenično idemo kad je potrebno za učešćivanjem, ali odlasci zajednički na liturgije, pogotovo kad odemo na godišnji odmor u Grčku ranije. Smo imali prilike za to mnogo više, onda smo prisustvovali tamo bogosluženjima u grčkim crkvama. To je baš ovako jedan praznični doživljaj i doživljaj za sva vremena. Porodični život kod hrišćana je jedna posebna dimenzija. Uopšte život hrišćana, s jedne strane bi mogli da kažemo da je vrlo lak, a zašto? Zato što imamo obrazac. Svaki hrišćanin ima obavezu da se obožuje u onoj meri koliko je to moguće, zato što Bog i čovjek Isus Hristos je njegova mera. Koliko uspemo da uzrastemo u toj meri, toliko smo bliži njemu. I svaki put kada smo u nekakvom problemu, mi imamo tu neophodnu kopču za koju možemo uvijek da se uhvatimo, koja je sam Hristos. To nas je naučio Sveti Sava. Hristos i Evanđelje je ono što nam je neophodno da bismo prolazili kroz te strašne bure kroz koje prolazi svaki čovjek, i porodično i kroz komšiluk sa bližnjima i na poslu i u svim situacijama. Ako smogneš snage da se uzdržiš od grubih reakcija, u tišini svoje kuće ćeš se sabrati, zato što imaš pomoć, zato što imaš onoga koji ide ispred tebe i koji ti je mera, to je Hristos, i onda ti je sve ovako.
Lepota hrišćanskog života je zapravo lepota života u zajednici. Hrišćanin nikada nije sam. Uvek ima taj odnos sa Bogom i sam Gospod nije sam, postoji Sveta Trojica. Zatim je čovek zajedno sa onima koji su u crkvi, pa je zajedno, znači to je njegova porodica, jedna šira porodica. Porodica je i naš narod u kome smo rođeni. Porodica je i ta uža, ta mala crkva, to su naši najbliži ukućani. Zato danas, kada kažemo da se mnogi ljudi osjećaju usamljeno, možemo da ih pozovemo da dođe u crkvu i da osjete to zajedništvo, tu lepotu porodičnog života.
Svakako. Apostol Pavle je u jednoj od svojih poslanica rekao kako vaša domaća crkva. Mislio je sigurno na porodicu. Ja verujem da i Sveti Sava, koga smo pomenuli na početku priče, kada je osmislio da srpska porodica ima svoju slavu, na neki način stavio krunu, kao što svaki hran ima svoju slavu, tako i porodica, srpska porodica ima svog zaštitnika, patrona, u svetitelju. Iz toga proizilazi da porodica stvarno jeste osnovna ćelija Hristove zajednice, odnosno porodice koja se nalazi u toj široj zajednici koju zovemo crkva. ako znamo da će crkva opstati do zadnjih dana, do zadnjih vremena, onda smo i ubeđeni da će i porodica u tom smislu ostati, zato što u suštini ona nastaje svetom tajnom. Sve svete tajne će opstati do kraja crkve, pa tako i sveta tajna braka. Znači, porodica u tom smislu jeste osnovna ćelija, između ostalog i zato što se u porodici deca koje se rađaju vaspitavaju u duhu crkve, one postaju hrišćani, pravoslavni i imaju svoj put. Naravno, to nije nikakva garancija da porodica a priori mora da uspe. Svako mora da napravi svoju žrtvu i svoj napor, jer unosi svoj lični odnos u crkvu. Samo kroz svoj lični odnos mi unosimo u zajednicu, u porodicu, pa onda i u širu tu porodicu koju zovemo crkva. Međutim, zbog naše bez naše lične odgovornosti taj posao nije kompletan.
Da opet progovorimo po nešto i o našem Svetom Savi, koji nam je, kao što smo već rekli, svojim životom pokazao kako treba živjeti u porodici. Mirio je zavađenu braću, mirio je susede, na neki način nije dozvolio da dođe do rata, jer je i svojom žrtvom priklonio je glavu pre svega Gospodu, a onda kroz Gospoda išao da sklapa primirja sa onima koji su hteli da nas napadaju. Takođe je na neki način pokazao i svom ocu kojim putem treba ići.
To je veličina Svetoga Save. Svu svoju nauku je crpeo iz Evanđelja, pa onda iz toga proisteklo da mu je jako važno da braća nisu zavađene, jer kao što se kaže, ako imaš nešto na brata svoga, ide prvo pa se izmiri sa njim, kako bi mogao da dođeš u crkvu. Znači, ne možeš, ako si u zavadi sa nekim da ideš u crkvu. To je s jedne strane. S druge strane, koristeći se sa znanjima iz knjiga koje smo pomenuli kada je pisao svoj Novokanon, on je u jednom odeljku koji se zove o socijalno ugroženima i obespravljenima poseban akcenat posvetio porodici. Pa recimo, on kaže, štiteći porodicu, da ne mogu deca da napuste roditelje ili čak roditelji da napuste decu, čak ne pod izgovorom da idu u manastir. Naravno, odnosi se, kada se govori o napuštanju, misli se da ne možeš da napustiš nekoga koji je ubog, recimo ako su roditelji stari pa ne mogu da se izdržavaju, ili ako su deca mnogo mala pa nisu stali na svoje noge, kako bi se to reklo, i počeli da vode sopstveni život. Znači, porodica je iznad svega.
Sveti Sava nam također pokazuje, što mislim da je danas vrlo bitno, mnogi su se udaljivši od Boga prihvatili ovo zemaljsko razmišljenje, ako tako može da se kaže, a mislim da može. Mi Svetoga Savu i sve druge svetitelje slavimo tek kada se oni upokoje. Mislim da bi i danas trebalo da ne obožujemo ni neke druge ljude, ni pre svega svoju decu, jer sve ono što je čovjek uradio pokazat će se tek onda kada se on predstavi Gospodu i kada više ne živi na ovoj zemlji. Kao što vidimo, Sveti Sava živi i dalje sa nama.
To je upravo vrlo važno pitanje. To jeste značajno pitanje, značajno razmišljanje na tu temu, zato što se lepo kaže, poznaće nas Gospod po delima našim. Dogod živimo, postoji šansa i za veliki pad. Tek kada pređemo sa one strane života, kada završimo život, onda se sabiraju naša dela i sabira se onaj naš učinak na ovom svetu. A između ostalog, to je važno zato što naša mera celog života je Hristus. Znači, mi hodeći kroz život, mi idemo po tom putu ka Hristu. Mi smo put završili tek onog momenta kada pređemo sa one strane i onda možemo da se govori o tome da li smo imali valjan život ili ne. Zato je tačno da svetiteljima slavimo dan upokojenja, jer je to zaokružena priča.
Thank you.
Među knjigama koje je izdao manastir Hilandar je i čudesna knjiga Veče u pustinji Svete Gore arhimandrita Jeroteja Vlahosa. Pročitaću vam, dragi slušalci, jedan odlomak iz ove knjige. Sveta Gora je područje tajne, gde tišina, odnosno večnost sama, gromko progovara, jer tišina je jezik budućeg veka. Kao što sveti anđeli posjeduju jednu umnu moć koju nismo u stanju da pojmimo i koju međusobno razmenjuju božanske misli, tako na sličan način i zemaljski anđeli koji obitavaju na Svetoj Gori i nadmeću se životom i molitvom sa onima koji su nebeski i bestelesni, rizniče jednu drugu moć kojom prenose ono što čini njihovo iskustvo. A to je ćutanje koje naročito na Svetoj Gori sačinjava najrečitiju besedu, bezglasni moleban. Oni tamo ne zbore mnogo, tajne Boga proživljavaju se u tihovanju. Oni se Božijem glasu odazivaju ćuteći, sabirajući usto vrlinu. Prema mišljenju svetog Simeona Novog Bogoslova, ćutanje usana, zatvaranje očiju i gluvota ušiju za početnike čine hitar način da zadobiju vrlinu. U ćutanju monaha krije se poruka. U starečniku čitamo sledeće. Jednog dana je arhijepiskop Ava Teofil posetio skit. Bratija su se sabrali oko njega i rekoše mu: proslovi nešto arhijepiskopu, kako bi se mogli nečemu poučiti. Starac im je uzvratio: ako niste poučeni mojim ćutanjem, nećete se poučiti ni mojom besedom. Na Svetu Goru valje da pođete sa namerom da budete poučeni ćutanjem. Ako uspete da učite na ovaj način, onda će vam se sve obratiti. Ćutljive figure monaha, pećine pustinjaka, manastiri prožiti pokajništvom, sama priroda i nepokretna tvar, sve će vam na svojstven način ispričati mnoge povesti i preneti čudesna učenja. Upravo ovim putem svecela Sveta Gora besedi ćutanjem. Pa ipak nekada progovaraju, a tada nas uzdižu jer vode bogougodan život. Dobar život bez reči uzdiže više nego reči bez dobrog života. Dobar život nas zapravo poučava čak i kada je sasvim utihnut. Drugi nas uznemiravaju samim progovaranjem. Ako se život i reč podudaraju, onda nam pokazuju primer svetosti. Pošto sveti oci žive svetim životom, postavši oruđe Duha Svetog, mističke trube Svete Trojice, ljubavi, slova i premudrosti, onda su oni od koristi bez obzira na način kojim govore. Oni imaju punotu slova, reči, jer su njihova dela preizobilna, a svoja slova proslavljaju kada to od njih tražimo. Iz svetotačkih kazivanja poznata je ova misao: oče, kaže mi slovo, reč, kako bih se spasio. Slovo se jezikom pustinje i pustinjaka naziva kazivanjem istinom. Ono izvire iz srca pustinjaka kao iz samog Duha Svetog, a onaj ko pita prima ga kao plod blagodati, pritom ne pokušavajući da ga razumom raščloni. Slovo duhovnog oca nasušna je potreba pitatelja. Ovo slovo izlazi iz bogoljubive duše hranjene ljubavlju Božijom, a onaj koji pita oslovljen shodno meri njegove žeđi za božanskim. Kao što je presveta majka Božija Duhom Svetim primila slovo, reč, očevo, rodivši bogočoveka Isusa i tako postala radost svekolikoj tvorevini, tako i sveti oci primaju slovo darujući ga onima koji za njime žeđaju, postajući njihova radost. Neka bratija zajedno sa nekolicinom svetovnjaka uputili su se Avi Filikiju, moleći ga da im uputi neko ukrepljujuće slovo. Međutim, starac je ćutao. Nakon što su ga dugo molili da proslovi, on im je kazao: želite li da čujete slovo? Oni su odgovorili: da, avo. Zatim je starac progovorio sledeće: danas više nema slova. Kada su bratije ispunjavali ono što su im starci savjetovali, tada je Bog starcima pokazivao kako da besede, a danas, budući da bratija pitaju bez namere da ispune naloženo, Bog starcima uskraćuje blagodat slova i otuda oni nemaju šta da saopšte, jer više nema onih koji bi njihove upute sprovodili u delo. Čuvši ovo, bratija su se veoma rastužila govoreći: moli se za nas, avo. Napisano je i ovo u starečniku. Ovim primjerom postaje očigledno da je slovo svetlost blagodati. blagodat prosvećuje čiste i svete ljude, ovaploćujući život u slova. Također je očito da se slovo kazuje u saglasnosti sa žeđanjem onoga koji ga traži, te da monasi umeju da omekšaju i najtvrđe srce, privoljevajući ga da se obrati dobru, čak i kada mu prilaze tanano ispitujući dušu. Prema tome, kada ih pitate u prostoti i smirenju, ispoljavajući volju za odelotvorenjem pouke, tada ćete čuti prosije blagodati. To su slova jednostavna i skromna, a opet izobilna u mudrosti i blagodati slova nasićena blagodaću. Ona sada izobražavaju Hrista koji je svemoguće očevo slovo, ali također i duboko ćutanje. On je govorio, a opet je i ćutao. Približavanje Boga ljudima nije samo otkrivenje slova, nego također i izraz tišine. Dakle, ovo kretanje čoveka prema Bogu, kao i prema svojoj sabraći, treba odrediti pomoću ova dva sastavka. Svetu goru treba posetiti sa namerom da se više nauči kroz ćutanje, a manje kroz reči. Bio je odlomak iz knjige Veče u pustinji Svete gore arhimandrita Jeroteja Vlahosa, koji je izdao manastir Hilandar. Slušali ste emisiju Mala crkva, u kojoj je Evstatije Popović govorio o duhovnom ocu srpskog naroda, Svetom Savi i manastiru Hilandaru. Emisiju pripremila Ljiljana Siđelić-Nikolić, tonska realizacija Sanja Kojić.